mukili luna viwa lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya zomi na libo a 19h na Moba pe na monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na Etats-Unis. Tukuminde ngonga moko sima na nzanga 13h. Buibulamu na binubanso na sango ya mokili ya lelo. Lina kanabiso ya sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika. La voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou makala la alimasi na Nelson Lopes ba sungi biso na nzela ya Masini tozwi pe lisungi ya Marius Munga uto studio 17 sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo. Bitu keita mokambi ya Monisco asengi Conseil ya Sécurité ya ONU koluka e ya Nolombango kati na Rwanda na Ekolo Congo Démocratique po ba M23 ba komi kubunda lokola mampinga ma Ekolo Songolo. Matanga ya Patrice Lumumba, président Joseph Okito pe Maurice Mpolo baye babo mama ke longo na ministre wa yambo ya yambo ya Ekolo Congo Démocratique batumbo la milelo na molongo ya grand officier ya ordre national héros national Kabila Lumumba na milulu misalamaki na palais de la nation. Beaucoup tani lobby si mana mibu mibale kati na président Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya mosala na ye ya kala bosalamaki lobby pe mimimi lelo nungu nungu pe mituna mingi kati na baimboka
eloko kamwisi bato ezali ya komona ete bakutani bango mibale na président basololi makambo mususu kasi balobi te likambo ya mfalanga ya leta.
Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique malolubi mazali kopusa M23 kasi na ngambo esusu basi ya bayi tuti ba pameli bolakisa mini sapi bozali kosalemela bango.
Tozali se kondongwana kasi nde mapinga ma ekolo bazali kokoba se liboso pe kozwa bisika biike biike oyo badongolo miso basilaki kozwa.
Etikali ngonga ya kotanga puna mindule ya bosangisami ya wenge muzika tout terrain 4x4 simana mibu mibale tuku mibale na mitano ya bokabwani mindule miango mikobeta malobi le 30 juin mokolo mwalipanda ya Ekolo Congo Demokratika. Marisu Mwunga akosolola puna yango na mupandisango Mark Tabu uto Kinshasa yambuna yango tukulanda sango na Marisu Mwunga na Bukuse.
Bokolongono Bwanzoto, bwa président ya kala ya Ekolo Angola, José Eduardo dos Santos, oyo azali na l'hôpital na clinique Yoko na engumba Barcelone, na mboka Espagne, ezali malamu te, lobi lelo mokambi ya Ekolo Angola, João Lourenço, na mboka Portugal e payi wapi, azali na mobembo. José Eduardo dos Santos, mokambi ya kala Ekolo Angola, oyo azali na mibu tuku sambo na libwa, atiamaki na soins intensifs na clinique moko na engumba Espagne, mposo moleki, sima na bokono bwango kokoma makasi, uto lobi mokolo mwami bale. Kaka minganga na ye nde bakoki koloba mingi kasi tozali kolanda sante na ye na mabanzo makasi. Esakoli João Lourenço oyo alobi ete asengaki na ministre wa ye ya mambia bapaya Tete Antonio akende na engumba Barcelone. Monsieur dos Santos azali na l'hôpitalo na kliniki ya Teknon na engumba Barcelone e kino sika eboyi kopesa maloba mayematali bokolongono bwaye. Bosengeli koyeba ete Monsieur dos Santos azalaki mokonzi ya Ekolo Angola mibu tuku misato na minei kino président elelo João Lourenço akitanaki na mobu 2017. Bato koleka libwa babo mami baike bazokisami mpe ndako nzike ezikisami na butu ya mokolo mwa yambo kolona ntongo ya lobi mokolo mwa mibale na mboka Nziaka na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu na bayeba moneni kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF. Kolanda maloba ma société civile ya esika eye mingi na kati ya bayeba zwaki likama babo mamaki na machete mpe masasi. Na komona bozangi bokingi boye société civile ya esika eye esengi na bayimboka kulungwa bisika biye mpambate mampinga mayemazali wana makoki kobate la bango te. Vital Kamerhe a mbama ki lobi loliki na Félix Tshisekedi na ndako wa ye Musala na cité ya Union Africaine. Bokutani boye bo sengela ki kosalema banda sukamposo moliki bo salema ki lobi mokolo mwami bale na butu. Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi ba mona ni sima mibumi bale ya bokabwani po na bosambisami ya Vital Kamerhe na bofunda minaye ya kopengwisa mosolo mwa leta koleka ba million tukumi tano pe akatela maki mibumi tukumi bale. Kasi omo kolomwa le 23 juin moliki, kour ya kasasyon e kataki ete Vital Kamerhe amona na kite na kopengwisa mosolo mouye mpe atika maki. Nabiya no apesa ki na bapanzi sango yanda kwa mosola Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe asakoli ete, azali kaka na botosi ya President Tshisekedi, mpe akosala manso pona kokoli sabo sangani kati na UNC, parti politik na ye, na UDPS ya Félix Tshisekedi. Asakoli ete, azali na makanisi ya kokabola mpona kozongisa kimia na este ya ekolo Kongo Demokratik. Na motuna ya kuyeba soki, azali na makanisi ya ukoma ministre wa yambo, Vital Kamerhe asakoli ete, azali komimo na ye moko lokola moye ekolo inso, Oyo akoki kosale la ekolo wa ye. Lingomba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi et bandi bongo campagne tope manaka ya kobundisa maponami na nzela ya masini tope vote électronique na maponami masengeli kosalema na mobu 2023. Lingomba ya Moïse Katumbi o monoko ya Olivier Kamitatu molobeli wa ye asakoli ete ekolo Kongo ezali kokende na maponami na nzela ya bozangi bosangani. Mpe abakisi ete, bae bazali kobongisa maponami mana, bazali na mposa ya kokosa ba imboka na nzela maponami na masini. Mpona yango, Ensemble pour la République, esengi bokelami ya front commun contre le vote électronique, na tina ya koboya ete, mobulu mosalema sima maponami. Bosengeli koyeba ete, Ensemble pour la République, ezali na kati ya Union Sacrée, kasi makanisi mabango na makambo matali maponami, makesani na maema Union Sacrée ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. Maponami ma vice-président ya assemblée provinciale ya province ya Okatanga ma yemasengela ki kosalema lobi mokolo mwami bale moleki masalema ki lisusu te. Vice-premier ministre, ministre intérieur Daniel Asselo, oyazwa ki mokano ya kopekisa maponami maye asakoli ete maponami ma kosalema te mpona koluka ko bate la bokengi mpe kokima mobulu moye mokoki kolanda maponami maye. Mpona yango, ministre intérieur abengisaki mpe ba membre ya bureau assemblée provinciale ya Okatanga na Kinshasa pona koluka kotia kimia na maponami maye. Ba député provinciaux Basato bazali kowela ebonga ya vice-président assemblée provinciale Roger Asamba ya FCC, Juvenal Kitungwa ya Union Sacrée, pe Thierry Mongoma oyazali bongo indépendant. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Alliance Atlantique topé OTAN, a sakoli ete ekolo Russie ezali komonisa likama ya sembo po na bokengi ya bikolo bia OTAN. A sakoli yango na bokutani ya bikolo bia OTAN na engumba Madrid lelo mokolo mwa misato. Abakisi ete bikolo bia OTAN bikozwa mokano na Madrid ya kolendisa mampinga mabango mai mazali lelo mkoto tukuminei tope 40 000 mpe komatisa mango na mkoto nkama misato tope 300 000 po na komibatela na makanisi mabe ma ekolo Russie.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Matanga ya Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito pe Maurice Mpolo, baye babo mamaka elongo na ministre ba yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika, batumbola milelo na molongo ya grands officiers ya Ordre National, Héros Nationaux, Kabila Lumumba, na milulu na Palais de la Nation, e payi bitiki bia Lumumba bime mamaki. Mokonzi yamboka Félix Tshisekedi na molonga niwaye batika kifololo liboso ya sanduku eye ekotia malobi na esika na kombo ya Lumumba na échangeur ya limite. Te pona kope misama pe kozwa lokumu na batu banso. Bintu Keita mulakisi elongi ya UNU pe mokambi ya MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika singi na Conseil ya Sécurité kosunga kobongo landenge bitumba ya M23 bikomi kokende. Alobi M23 ekomi kubundisa FRDC na MONUSCO lokola ezalaka penza mampinga ma ekolo songolo. Bintu Keita singi Conseil ya Sécurité kotindika ekolo Kongo Demokratika na Rwanda kozwa yano na lombango yambo makambo mabeba. President Joe Biden ya États-Unis a tondi botondi na mokonzi mokokani waye ya Turki Recep Erdogan pour apesi nzela ete Finland na Suède bakota na OTAN boyokani ya Atlantique. Bakambi babale bakota na kina Madrid na Espagne esika likita ya ONU lizali ko salema. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC.
Bien beaucoup tani lobby si mana milulu mibumi balé katina président Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe mo kambia kalayanda ko ya musala na yebo salamaki ba mimi mituna myandenge na ndenge na ikolo Congo démocratique ezali mikolo mitano si mana botika mibwa Vital Kamerhe po na bozangi bilembo na bosambisa miboyé na bo pengusi misolo ya nkama ya mikolo nkama ya bokonzi ya Félix Tshisekedi tulanda sango yango huto Kinshasa na Nathalie Sekaboro.
Masolo mabango maumela kipeni na ngonga mibale tata wa ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na mukambi ya ndako ya mosala mwaye ya kala Vital Kamerhe balobela ki ndenge ya koyekisa makasi boyokani bwa bango na nkokoso ezali na ekolo Congo Democratique lokola bobiki na mpasi ya bana mboka basola kimpe pona likambo litali bokengi mpe makamo masusu toka Vital Kamerhe.
Non, ce qui se passe à l'est de l'est tous sans voix.
Oui, ezali ko kana este ezali kozangisa biso maloba kongole nyonso o alingi mboka na ye akoya na mbela ya mokonzi ya mboka po ete kimi ezonga ezali teke mayele bwania mazangi kasi esengeli kopesa makasi mayele ya sika na basoda na biso
bokutani bwango bomimi biyano ndenge na ndenge bayeli bokela muka na ngambo na bango bamituni mingi soki makambo Vital Kamerhe asambaki na yango makomi wapi balingi biyano mpo etali bato bazwaki mos solo ya linaka ya mikolo nkama na yambo ya bokonzi Félix Tshisekedi. Nani ya zwaki misolo mpe asaki na yango nini? Nde boko na mituna miyabango. Basenge ete misolo mina mizonga na libengali ya letampe batali simpasi na bango kumona ete moko ya bazuzi asila kuwa mpona likambu yango. Pona bango esengeli bosambi sami ya sika. Bosalama. Topesi malobana moko na balobeli balamuka prince pengi.
Eloko kamwisi bato ezali ya komona ete bakutani bango mibale na presidence basololi makambo mosusu kasi balobite likambo ya mfalanga ya leta. Eloko biso kasi na lamuka ete elaksi ete bali na respect ata komokete na peuple. Toko kontinue kobunda bitumba te falanga yewana ete bimana mabenga ya bayibaki yango pe ekezwa na kesi ya leta. Sika bakomi koloba makambo ya o arme elonga bitumba ma arme pe elonga bitumba esengeli falanga yala me falanga yango osipo detunaki yango bozongisa yango nanu nsimato ya kotala makambo ya kofinanse arme
pona baiki na bana mboka Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe basengelaki kokuta na mpamba te bazali bato bazali kino mokolo mwalelo na boyokani na oyo etali masanga mapolitiki wa bango.
Vital Kamerhe aza mwana mboka papa président peut azamwa na mboka c'est normal ceux qui situation est bien te na mboka ke ba lobelango.
Pour moi je encourage et puis je dis coup de chapeau à chef de l'état par rapport à Sali. En tout cas c'est vraiment ils ont vraiment makai malamu mingi kota la mutuloko la Kamerhe papa on les considère partout dans le monde ceux qui a bengi où est le mal aza mutu aza on politique o ya munene
isengili koyeba ete ezali bongo bokutani bwa yambo kati na Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe banda akangama kino abimi nsima na mibu mibale Nathalie Sekaboro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matunde mingi Nathalie Sekaboro. Mampinga meikolo Congo Democratique masakoli ete mazali kopusa bayi M23 na Rutshuru ope basengi bana mboka kokitisa mitema nzokande basi ya bayi kabila Tutsi balobi bango pe bazali kopesa maboko na mampinga meikolo Congo Democratique kasi basengi na bayi mboka kotika koyina bango pe kolakisa bango misapitula ndasango na Fiston Isemwami.
Si mabituma makasi kati na mapinga maikolo Congo Democratique na batombo ki ba 23 na territoire Rutshuru au netuka Nord Kivu colonel Njike Kaiko molobeli ya opération Sokola 2 asengi na bayimboka kokita mitema ya bango mpo ete FRDC mapinga maikolo mazali kokoba kolana batombo ki bayempo babinga na bango libela na territoire eye tuka colonel Njike Kaiko
ay mapinga ya mboka Congo bazali se kondongwana na badongolo miso oyo ya Banyarwanda arme ya Rwanda oyo kotaki o mabele mabiso tozali se kondongwana kasinde mapinga ma ekolo bazali kokoba se liboso pe kozwa bisika biike biike oyo badongolo miso basilaki kozwa donc wana nde toki oyebisa bino na tango oyo mosala mozali kokoba bayi mapinga ekolo Congo bazali ko kendebe liboso pe bazali kotambola malamu.
Nzoka nde basi ya batuti kabila eye uta bitumba bizongela kati na mapinga mekolo Congo Democratique na batomboki ba 23 ezali mingi mingi kofunda makozala sima ya batomboki baye bapameli lulenge bazali kolakisa mamisa pe sisi na moire alobi ete singeli kabila na bango etosama mpe elingama lokola kabila inso ya etuka ya Nord Kivu mpute bango pe bazali na posa ya kimia toyoka na moire Cécile
RDC eza ya biso nyonso eza ya mutu mokote eza ya komunote mokote eza ya biso nyonso mais chose étonnante ozomona kaka so ba moni biso na barabara to on dirait to tambola isulu te so ba moni ka biso na barabara ba rwandi so ba moni na face yesi ya batu bandi pourtant eza nyonso tout ke aza rwandi te banilotike baza na Congo baza accepté eza lelo te ke ba obenga ba opesa biso nationalité te ba pesa biso nationalité toza na nationalité depuis kala mais chose étonnante so ki ka ba bandi bitumba on dirait biso nde to bandi on dirait biso nde toza ba promoteur pourtant eza faux toza awa pona koyebisa gouvernement ba yebi biso ke toza ba congolais à 100% na nini siko to banda otambola na kobanga to banda otambola na barabara te on dirait to banda ka otambola na butu on dirait toza banyama ba yebi biso ba pesa biso sécurité lokwa batu nyonso toza ba congolais à 100% bino pe boyebi bino pe ba journaliste boyebi bimbisa biso vraiment alongo la biso na makambo wana M23 toza M23 te eza tout site ke aza M23
uta batomboki ba 23 babunisaki mapinga ma RDC na Nyiragongo pe Rutshuru bayimboka bakomi na Kanza mpona kabila Nzike lokola batuti mpo ete na kota na bilongi bakokana bayimboka Rwanda baye bazali kosunga basima manduki ba 23 kotungisa mpe koboma bayimboka na teritware ya Rutshuru uta engumba Goma Fiston isemwami mpona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston isemwami. Bokabuli moustiquaire etiamankisi mpona kobatela mana ngungi bobandi kosalema na etuka mobimba ya Nord Kivu. Mokambi ya soda ya etuka eye lieutenant général Constant Dimankpongba asengi na baboti koyamba bavandi koyamba na lolenge malamu baye basalaka mpona kokabola yango. Tolanda sango uto beni na Erikas Moisi.
Ezali na moustike le motango pene milioni mitano miye milenge lami mpona kokabolama ofele na bafondi ya etuka ya Nord Kivu. Uta ingumba, mokambi etuka ya soda ya Nord Kivu Constant Dimankoba.
Très chers parents, le paludisme.
Baboti balingami. Paludisme ezali kokoba kokoti selabiso matanga okati ya mabota mabiso. Pe ezali lelo tina ya yambo penza ya kotinda bafandi kokuta na tango iso na minganga. Apona komibatela yango mbula matali ya ekolo elengeli kokabula ofele mustikele uta mwatuku ibale na mwambe sanza ya motoba mobumu etuzali na yango kino o mwaminei sanza ya sambo mozali koya o etuka ya kivu ya likolo.
De distribution gratuite et moustiquaire imprégné d'insecticides.
Bokambi etuka ya Nord Kivu asengi na bafondi ya etuka na ye kuyamba misala mia bokaboli moustiquaire mpe kosalela yango ndenge esengeli mpona kobondisa bokono bwa malaria.
Nous vous prions, chers parents.
Tosengi na bino baso baboti balingami kozala obandako na bino na tango bayeba kokabola moustikele bakoleka obandako mpona bokaboli boyamba bango lolenge esengeli penza. Tosengeli kosala maso ngambo na biso mpo ete moustikele eye etindami mpona bafandi ya etuka ya Kivu ya likolo ebakomela lolenge elongo bani na yango tozwi mikano lelo ya kotelemisa boteki moustikele o etando mobimba ya etuka ya Kivu ya likolo moustikele ya lolenge ya Olisset mokano moye mokosala sanza motoba
la province du Nord Kivu pour une durée de 6 mois
ngambo ya société civile misalamie ya bokaboli moustikele mpe ya koyeba motango ya bafondi o etuka mizali solo mia motuya. Moise Malikidogo mokambi société civile na commune ya Bungulu na engumba Beni.
Pati ya rigere na kati ya mamakambu wana. Tueko usateke mingi tangu mamakambu wabu ya distribusione zaka. Miibi bazaka na kati. Baibaka mingi makawa ba musikiro wana. Baibaka mingi pe ba mbongo ya batuwa basala kana kata msala wana. To remercie pe ba partener nyoso o basali biso ketozo ba musikiro wana. Po egosali sabiso kuredwir batuwa ya ba maladi.
toyeba ete bokaboli mustikele bozali kosalema o ekolo Congo Democratique mobimba e ezali lelo na bayimboka motango leka milioni ntuku mwambe bayeba sengeli solo koyamba lisungi lieli ya mustikele. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Etika lingunga ya botangi pona mindule ya bosangisi. Ya bosangisami ya wenge muzika tout terrain 4x4 sima na mibu tukumi bali na ndambo ya bokaboni. Mindule miango mikobeta malobi le 30 juin mokolo ya lipanda ya ekolo Congo Demokatika. Marius Mwunga asololi pona yango na mupande sango Mark Tabu Uto Kinshasa Tolanda.
Saint-Marc Tabou, bonjour.
Bonjour Marius Mwunga.
Alors, toko milelo jour J-1, mokolo tozelaki na yo tout au long ya mois ya juin mobimba, tobandai kobeta lisolo ya concert oyo ya monene ya groupe Wenge Musica Tout Terrain 4x4. Saint-Marc Tabou, toko mina mokolo moko avant concert wana, est-ce que koko pesa biso mo ke température ya ba kinoa lelo par rapport ya concert lobby ezandengeni?
Voilà, température à Bakinoa, ils allaient vraiment par rapport à communication et salima qui autour il y a événement Oyo, où ils allaient qui, événement Moko, qui s'annonçait grande. Et je crois que lobby, après qu'on l'a quitté à Babilili, il y a Bibundeli Oyo, et qu'on allait utiliser pour la technique, il y a son et lumière, la moni, partout dans le Tambola. On dirait motivation à Bakinoa, ils ont vraiment tout azimut pour que jour on a lobby Ayapena et Pélé la Katia Stade de Martyr. Donc je sens vraiment la pression, je sens sentir que Batou Bazali prêt pour un événement on a Yamunene. Ils ont dit même dans le milieu, il y a Batou, il y a Bakonzi, milieu il y a Bakadre, milieu il y a Batou normal et même il y a classe moyenne. Tout vraiment motivé à Rosala. Natikali, ce qui m'occupe au Tambola, na yoka mutu mon côté Rosali mélomane la musique à l'obaranga que akoya mukolwana te bangonya surtout parce que que Rosala na événement.
Alors événement ana isa yango mon côté Saint-Marc Tabou kaka lobi mukolo le 30 juin ezali mukolo ya suka ya matanga ya premier ministre akala ya Congo démocratique Patrice Emery Lumumba et Rosala na ngambo na palais du peuple. Est-ce que événement ana ikoki ko déranger te déroulement en concert ou bien déroulement en concert et ko déranger événement ana te yebse somo mukio zo mona onde nini ko kuta na ba événement ana mibale.
Bon ben na moni ezali na ka lokola événement Wenge ezali kaka lokola eko pakisama na événement monene mboka na biso eza nango ya ba rapatriement ba relique ya Kondo Patrice Emery Lumumba. Événement ya Patrice Emery Lumumba selon protocole to ba programme ekolera na avant midi po makambo ya mingi ya l'état ezara makambo elekaka na avant midi et puis avant que ba kene nango na échangeur esika barokitisa barelique wana na mausolée et salami pour babongisi na pour na Patrice Emery Lumumba et je crois que na pourquoi ndé toya ko sepela fête indépendance na ndenge pe bazongisi une partie to barelique ya Patrice Emery Lumumba l'occasion aussi fait le larron nous serons au stade pour na ko sepela indépendance na makambo nya surtout auto cela van voula te rejoindre aussi je crois que ba konzi ya mboka po ba accorder événement ya wenge bazala ki déjà na ba programme na bango événement na Lumumba et je crois que erosa la quoi à ta bouquette.
kamulangwe kamulangwe oh kamulangwe bokoso tikanga monzemba sada miseno tikanga monzemba mama kisha kome ena lela mama okiye mama mikenda.
Alors yo olandeli groupe de musique à mes homères, Nazala qui aura la Kinshasa, la Mona qui a engopé, au quotidien, tu le vois dans le secret de Dieu, au monde d'Ingenin, Bazako se préparer, c'est Marc Tabou. Au quoi que ça, on peut s'attendre à quoi, Ekozala Ndengenin, est-ce que Ekozala Kaka, tu es Kokota Wingé, tu es Kabanzembo Akala, ou bien spectacle Moura Makasi et Bongi Sami Ponayango?
Bon, moi je crois que le Wali Poso est un concert, Moko, il y a plus d'émotion, nostalgie. Donc du coup, comment la bango potio momoko, et ça est le cas de mon rango, il s'est mbala. Donc, et ça déjà est le cas de nostalgie qui bat pas en cause là, dans la romana. Je ne crois pas seulement bat pas pour un spectacle, mais bah il ne croit qu'à l'ennemi bagoué, mais bah c'est pour akala. Et vous avez un conseil, mon ming, ming. Il y a pas émotion, là-bas émotion. Mais comme vous le savez, au Yébi, l'artiste en a bien, Wilson, Jimmy Piana, Adolphe et les autres, bah, se préparer en conséquence, au bas à la hauteur, il y a attente, paix à grandeur, il y a événement, on a, où ils ont écoulé comme on a l'autre. Donc, bah, vraiment préparé, prêt, en tout cas, répétition à 2 mois, ils allaient m'inquiéter. Bah, à chaque jour, la répétition, je crois que, bah, répondre déjà par automatisme,
alors, Batumingi Bazali Komituna, est-ce que le concert Wana Ezala retransmis en direct na chaîne nationale ou bien pour le concert Wana, il faut kaka ozala na palais du peuple, na stade des martyrs?
Bon, le concert Wana Ezala retransmis dans les réseaux sociaux, na batuya le motif, hein, je crois, na question d'un massacre comme moi avant. Baza ba américain ou ba outil na mboka aux États-Unis ba ye awa nga moko na misu nga pe na caméra nga na zoki bango wana nde baza ko sala ba documentaire sur Wingé. À part ba documentaire bango nde moto ba ko sala streaming ya ko lekisa eloko wana na ba réseau na bango, mais jusque là to fi dans ba lien ya ba réseau wana te yango na olo ba na batu ba ya ko vivre en sur place, parce que tala na télévision et que vous la même émotion, vous allez transmettre en gros sur les réseaux sociaux. Mais il a été prévu que, et ça, les mains, dans le réseau, vous allez avoir un patou et pélé dans le monde, donc vous allez avoir un réseau social dans le réseau.
Alors, en tant que mopanzi sango mikolo me uti koleka mwa nungu e uti ko salima na bato oyo bazali ko telemela ete concert wana ibeta mate po ekolo Congo démocratique ezali na bitumba na est na yango mouvement wana esuki ndenge nini ba répondre ndenge nini par rapport na yango?
Non, mais Wenge déjà projet na bango à part entière ezali projet moko ya réunification, projet moko ya kolakisa boyo kanina kati ya mboka. Donc le départ était déjà très bon. Quel que soit Magambo ou Taokoma, Bango baye la réunification. Trobo Salate, Lelo, Kombo, Wenge Panzani, et comme expression Moko, Namboka Congo, il y a les Kamboshoko et Simbite. Entre Bandeko, entre Moshina Mobali, sur les Simbite par le Baga Wenge Panzani. Mais Bango Bami Lobi, mais le Koma Piso Lelo, expression Wane, comme il y a Kopanza Moka, ya kupanza ma famille, ya kupanza ma pala, to amitié, to salaete, to yokana, to zong ensemble, pour que l'expression ana, ezale sou na sens pe na mboka na biso. Je crois qu'aujourd'hui, na makambo, biso toza okuta anango, ya le kambo etali bitumba, na este ya mboka na biso, eza ko se na unité autour ya bakonzi ya mboka, autour ya ba leader ya mboka, pour que toza la moko, to meka kubenga na munguna, Moussika y a pas frontière na biso. Je ne vois pas pourquoi ba koki ko pekisa eloko o ezali ko sangisa ba congolais na image ya Wingé o ezali ko ale équipe nationale et sangisi mo swahili mo Congo mo ngala et puis mo luba pas me kombo ma projet wana. Je crois que ezala ki mingi ba détracteurs o ba lwa ki ba distiller to ba coach sala makanisha ba tulika mwana o ezala ki non fondé communication personnelle, je crois que pour le moment, c'est du passé, Makambouana, pour baibi que 40% il y a maïma kozoa, ma comme bénéfice, na kati ya, miziki wana, et ko sali sa, basi ya ba soda, oyo ba kozala, pango moko na stade, plus de.
Matondo mingi na Marius Mounga, toko kuta na lisupo na sangwe susu na 20h30. Matondo mingi na Nelson Lopes, na Fatuma Kalala, ezala kiwabino, Edi Isango, toko kuta na 20h30.